Mirëdita, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. 23 vjet burgim. 23 vjet burgim 5 personave që e detyruan një vajzë të kryente marrëdhënie seksuale për para. Vizita e Qolletit. Dialogu e marrëdhëniet Kosovë-SBA pritet të jenë arsyeja e vizitës së zyrtarit të lartë amerikan. Ushimi i Lehonis. Shoqëria civile dhe bizneset kërkojnë që shteti ta marrë përsipër pagesën e pushimit të Lehonis. Sulmet ruse. Raketat ruse goditën një blok apartamentesh dhe një ndërtesë të shërbimit të sigurisë në Dnipro. Gjykata themelore në Pej ka dënuar me 23 vjet burgim 5 të akuzuarit që në vitin 2021 kanë detyruar një vajzë të kryej marrëdhënie seksuale me persona të ndryshëm për 50 deri në 200 euro. Sipas njoftimit, thuhet se dënimi me burgim për secilin të akuzuar do të ekzekutohet më njëherë pas plot fuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa dënimi me gjop do të ekzekutohet më së largu në afat prej 3 muajve nga dita e plot fuqishmërisë së aktgjykimit. Në bashkëpunim ata detyruan të dëmtuarën që të kryen të marrëdhënie seksuale me pagesë me persona të ndryshëm, e në rastet e caktuara dhe marrëdhënie seksuale në grup së bashku me të pandehurën M, në këmbim të hollave në shuma prej 50 deri në 200 euro, të cilat janë dorëzuar tek të pandehurit M dhe I. Përveç veprës së kryerjes trafikim me njerëz, disa prej të dyshuarve ngarkohen edhe me atë të anëmbajtjes pa leje dhe përdorim të armës. Dialogu e marrëdhëniet Kosovë-SBA pritet të jenë në fokus të vizitës së këshilltarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet në fillim të javës së ardhshme. Chollet është raportuar se do ta vizitojë Kosovën më 30 dhe 31 korrik. Vizita e tij në Kosovë nuk është konfirmuar nga qeveria as nga zyra e prezidentes. Për qëndrimin e tij në Kosovë nuk janë deklaruar as në ambasadën e SBA-s në Kosovë. Këshilltari amerikan për vizitë në Kosovë qëndroi edhe në fillim të këtij viti. Vizita e Chollet-it në fund të korrikut bëhet në kohën kur ai është propozuar nga prezidenti i SBA-s Joe Biden që të jetë nën sekretari mbrojtjes. Nga shoqëria civile dhe komuniteti i biznesit thonë se shteti duhet ta marrë përsipër pagesën e plotë të pushimit për leonat. Kjo sipas tyre do të ndikonte në rritjen e natalitetit, ndërsa edhe nga lëvizja vetëvendosje thonë se është duke u punuar në përmirësimin e ligjit të punës, por nuk thonë se në çfarë fazë është aktualisht. Me ligjin aktual të punës në Kosovë, pushimi i leonis gjatë 12 muaj. 6 muajt e parë paguan punëdhënësi në kompenzim prej 70% të pagës bazë, 3 muajt vijues i paguan qeveria e Kosovës në bazë të pagës mesatare në Kosovë, ndërsa 3 muajt e fundit janë pa pagesë. Besa Lusha nga shoqëria civile deklaron se është urgjente që kjo çështje të rregullohet në mënyrë që shteti t'i lirojë bizneset nga obligimi për t'i paguar gratë leona. Lusha thekson se këto rekomandime janë adresuar edhe në takimet me ministrin e financave Kuran Murati. Ndërkaq drejtoresha ekzekutive e dhomës së tregtisë dhe industrisë së Kosovës Zana Beqiri deklaron se kjo dhomë ka dërguar disa ankesa që tashmë janë të njohura edhe për qeverinë. Sa i përket kësaj çështjeje, mirë po shtoj se nuk kanë marrë përgjigje deri më tani. Veçiri konsideron se shteti duhet të marrë përgjegjësi që t'i paguaj gratë leona dhe jo punëdhënësit. Deputetja e lëvizjes vetëvendosje Tinka Kurti thotë se do të ishte shumë pozitive nëse shteti merr përsipër pagesën e plotë të leonis. Ajo shprehet se qeveria është duke punuar në ndryshimin e ligjit në tërësi. Të paktën 9 persona janë plagosur duke përfshirë 2 fëmijë pasi raketat ruse goditën 2 ndërtesa në qytetin lindor të Ukrainës Dnipro. Kati i fundit i një ndërtese të madhe banimi u shkatrua pothuajse plotësisht në sulmin e së premtës në mbrëmje. Një ndërtesë që përket shërbimeve të sigurisë së Ukrainës u godit gjithashtu, ka bërë të ditur presidenti Volodymyr Zelensky. Ai fajsoi terrorin raketor rus. Zelensky postoi një video në Telegram që tregon tymin që ngrihet nga ndërtesat e dëmtuara dhe një zjarr në rrugë. Ai ka njoftuar se kishte thirrur takime urgjente me shërbimet e sigurisë, ministrinë e brendshme, shërbimet e urgjencës dhe zyrtarët lokal pas sulmit. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30. Edicioni i radhës do të jetë në orën 20:30.